17 sati. Obilježena 20. godišnjica smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
Kao pobjednik ostavio neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog naroda.
Tuđman je u fokusu predsjedničke kampanje. Rasprava o povjerenju Divjak sljedeće godine. Hoće li ju premijer braniti?
Ja sam uvjeren da premijer neće nasjesti na politikanstvo SDP-a.
Tragedija u Češkoj. Naoružani napadač u bolnici ubio 6 ljudi, potom i sebe.
Plus Media Servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Na današnji dan prije 20 godina umro je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Tim povodom državni vrh položio je zajednički vijenac na njegovu grobu, a cijeli dan održavaju se okrugli stolovi, tribine kao i kulturno-umjetnički program. Poslije podnevnu misu u Zagrebačkoj katedrali predvodit će Josip Bozanić.
Uz obitelj jutros na grobu prvog hrvatskog predsjednika na Mirogoju i cijeli državni vrh. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Dr. Tuđman je kao državni, kao disident, kao povjesničar, kao zapovjednik, kao političar, prije svega kao pobjednik, ostavio neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog naroda. Iz svojom mudrošću i znanjem iskoristio je prekretnički trenutak na europskom kontinentu kako bi hrvatskom narodu ostvario tisućljetni san.
On je jedan od rijetkih ljudi koje svoju viziju pretvorio i u djelo. I to ga čini velikanom hrvatske povijesti i najvećim političarom. Stvorio je neovisnu hrvatsku državu koja je, ono što je posebno važno i što je danas aktualno, suverena.
U povodu okrugle obljetnice predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović napisala je objavu na Facebooku.
Nije dijelio naše ljude na lijeve, desne, seljake i intelektualce. Pozvao je svakog našeg čovjeka da mu se pridruži u stvaranju onoga što su generacije sanjale, hrvatske države.
A o Tuđmanu i njegovoj ostavštini bilo je govora i na okruglom stolu na vojnom učilištu koje nosi njegovo ime, ministar obrane Damir Krstičević.
Vojska koja je bila skromna u svojim počecima, ali koja je uz njegovo vodstvo izrasla u oružanu silu, koja je obranila i oslobodila jedina nam domovinu. To se potvrdilo i na Kninskoj tvrđavi, 5. kolovoza 95. godine.
SDP-ov Arsen Bauk prvog hrvatskog predsjednika komentirao je citirajući pokojnog šefa SDP-a Ivicu Račana.
2000. ili 2001. predsjednik SDP-a Ivica Račan rekao najbolju moguću definiciju našega i mog stava, a to je da ćemo predsjednika Tuđmana pamtiti po dobrom, a greške koje je imao u svom mandatu ćemo popravljati.
A je li Tuđman pozitivna ili negativna povijesna ličnost? To će ocijeniti povijest, rekla je predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Postoje dvije činjenice koje su nesporne. Prva činjenica, on je prvi hrvatski predsjednik i za to zaista treba se ustati, treba mu iz minutom šutnje to pokazati, ali je neosporna činjenica da je otvorio vrata korupcije i da je njegov grijeh pretvorio u Hrvata.
Za Media Servis Katarina Škaro.
Predsjednički izbori 2019.
Zahuktava se predsjednička kampanja. Kandidati svakodnevno pooštravaju svoju retoriku. No umjesto njihovih imena posljednjih dana najviše se spominje ime prvog hrvatskog predsjednika.
Kandidatkinju HDZ-a i aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović često kritizira SDP. Arsen Bauk vjeruje u pobjedu SDP-ovog predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića. Odgovorio je na pitanje što bi značilo za poziciju premijera Plenkovića u slučaju da Grabar-Kitarović izgubi na izborima.
Manje bi se sramotio sljedeće godine, manje bi morao se sramotiti u sebi na izjave gospođe Grabar-Kitarović.
Pada li Plenković ako padne Grabar-Kitarović? Evo što je u Saboru rekla čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Poraz gospođe Kolinde Grabar-Kitarović kao prvo u odnosu na gospodina Plenkovića i tome što je on predsjednik HDZ-a zaista bi značajno poljuljao sve njegove pozicije koje jesu, a onda to definitivno se reflektira i na parlamentarne izbore koji su nam sljedeći.
A u svoju pobjedu vjeruje predsjednički kandidat Miroslav Škoro. Nakon što je na predizbornom skupu rekao da je premijer Plenković izdao HDZ i Franju Tuđmana i tako pozvao razočarane HDZ-ovce da glasuju za njega, pljušta reakcije iz te stranke. Škorine izjave komentirao je sin prvog hrvatskog predsjednika predsjednika Miroslav Tuđman.
Niz tih izjava koje su danas u medijima, koje dolaze sa svakih strana, naprosto traju 24 sata i sigurno za mene nemaju značenje.
Otkrio je i što misli o Miroslavu Škori.
Nemam ništa protiv njega, mislim da je on pristojna osoba, dobar pjevač, racionalna osoba, ali on se mora odlučiti da li se kandidira za predsjednika Republike ili da sređuje stvari u HDZ-u. To su dvije različite pozicije.
Škorinu izjavu komentirao je predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.
To su ružne podvale, nedostojne tih protukandidata. To su ljudi koji u stvari nikad nisu u suštini ni razumjeli ni prihvatili Tuđmanovu doktrinu. Njegovo djelo toliko je veliko i preveliko za ove patuljke politike koji danas pokušavaju od toga profitirati.
Za medije servis Maja Huzjak.
Ministarstvo uprave podsjeća da sutra ističe rok za podnošenje zahtjeva za privremeni upis, odnosno registraciju za izdavanje potvrde za glasanje izvan mjesta prebivališta.
Predsjednički izbori. Media servis.
Rasprava o povjerenju ministrici obrazovanja Blaženki Divjak održat će se iduće godine. Sada se postavlja pitanje hoće li premijer Andrej Plenković i nju zdušno braniti ili možda ipak neće. A vladajuću koaliciju ponovno opterećuju odnosi HDZ-a i HNS-a, po tko zna koji put. U Banskim dvorima sastali su se partneri, ali opet bi moglo biti po principu tresla se brda, rodio se miš. Tako je bilo svaki puta do sada.
Sukladno saborskom poslovniku, rasprava o povjerenju ministrici obrazovanja Blaženki Divjak u dnevni red je uvrštena bez odlučivanja. Vlada sada ima 8-dnevni rok za očitovanje, a Sabor najviše 30 dana za raspravu. No s obzirom na to da 15. prosinca počinje redovna zimska stanka u radu Sabora, o opozivu ministrice vjerojatno će se raspravljati tek u idućoj godini. Potvrdio je to jutros predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Istaknuo je da je koalicija stabilna, a odgovorio je na pitanje hoće li HDZ podržati Blaženku Divjak.
O tom potom, kad to dođe na dnevni red, to sasvim sigurno neće biti na ovoj sjednici Hrvatskog sabora koja završava 13.12.
Nakon trzavica zbog štrajka prosvjetara, novi problemi u odnosima HDZ-a i HNS-a pojavili su se nakon loših rezultata naših učenika na testiranju PISA. Podsjetimo, predsjednica Grabar-Kitarović kritizirala je tada reformu školstva, a kritikama je uzvratio predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak. Upravo je on među prvima stigao u Banske dvore. Jesu li odnosi HDZ-a i HNS-a živa žalost, kao što je to nedavno rekao ministar Butković?
Pa ja nisam niti očekivao da će biti dilični odnosi između demokršćana i liberala.
Hoće li premijer Plenković podržati ministricu Divjak u Saboru kada na red dođe pitanje njenog opoziva?
Ja sam uvjeren da premijer neće nasjesti na politikanstvo SDP-a.
Nije Vrdoljak htio konkretno odgovoriti na pitanje bi li smjena Blaženke Divjak značila izlazak HNS-a iz koalicije. Nakon njega u Banske dvore su počeli dolaziti i ostali partneri u vladajućoj koaliciji. Bandićev Kažimir Varda kaže da izjavu ministra Olega Butkovića nije ni čuo.
Ja nisam čuo. Mi uz poziv za sastanak za parlamentarnu većinu ne dobivamo dnevni red.
Ima različitosti, ali funkcioniramo, rekao je pak Branko Hrg. Dodaje da ministri ne bi trebali kritizirati premijera, ali i da Vrdoljak nije trebao napadati predsjednicu Grabar-Kitarović. Novinari su Hrga pitali kako će glasati o Divjak.
Pa pustimo dok dođe vrijeme rasprave o tome, pa ćemo onda donijeti odluku. Nismo o tome još raspravljali.
Podsjetimo, opoziv ministrice Blaženke Divjak inicirao je SDP uz podršku za zastupnika HSS-a, HSU-a i Živog zida. Hoće li premijer zdušno braniti Divjak, pitali su novinari Arsena Bauka.
Ja ne očekujem da će je braniti zbog toga što bi dodatno iritirao i svoje glasačko tijelo, ali već i dio svog zastupničkog kluba.
Čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš ne očekuje ništa spektakularno. Koalicijski sastanci podsjećaju ju na sapunice, a očekuje opstanak i stabilnost koalicije.
Ali gospodin Plenković mora doći u Sabor i mora zdušno braniti ministricu, iako smo mi već vidjeli da ne brani zdušno sve ministre na isti način.
Kako stvari stoje, ministrica Divjak moći će računati na podršku manjina u Saboru. Za Media Servis, Damon Balenović.
Na sastanku koalicije odlučeno je da će glasanje o ovršnom zakonu biti odgođeno.
Media Servis, vijesti plus.
Zagrebačka gradska skupština i danas zasjeda. Usvojen je prijedlog proračuna grada Zagreba, a bilo je riječi o izgradnji žičare Sljeme, koja će koštati pola milijarde kuna.
Nakon dvodnevne rasprave usvojen je proračun grada Zagreba u iznosu od 8,5 milijardi kuna. I dok se lani do posljednjeg trenutka nije znalo hoće li gradonačelnik imati većinu, ovoga puta bilo je manje napetosti.
Objavljujem da je donesen proračun grada Zagreba za 2020. godinu većinom glasova.
Odbijeni su svi amandmani oporbe. SDP-ov Matej Mišić upozorio je na novo zaduženje grada.
Sa redovnim, kako ga sami nazivaju, redovnim zaduženjem od 350 milijuna kuna postavljamo pitanje do kada. Samo u ovom našem mandatu 2017., 2018., 2019. i sad će ići 2020. više od milijardu kuna je zaduženje.
U zaduženje ide i Zagrebački električni tramvaj. Podiže kredit od 537 milijuna kuna za izgradnju žičare Sljeme uz kamatu 2,75%. Pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić.
Privatni investitor ne bi imao kartu od 50 ili 60 kuna, on bi vjerojatno imao od 150 kuna. Znači ne možemo mi uspoređivati žičaru u Zagrebu i onu koju imamo u Dubrovniku.
Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš rekao je da nitko nije protiv žičare, ali jest protiv ove cijene.
Niko ne spori da žičara treba, ali kakva nam treba, da li za nju ne imamo novaca, a ako nemamo novaca, onda prije nego što gradimo tu žičaru, valjda trebamo osigurati sredstva. Šta da sad skupština uskrati novce? Šta bi onda bilo? Znači stavlja nam se tu pred gotov čin zato što se ne planiraju stvari na vrijeme.
Žičara bi trebala biti otvorena u svibnju. Za Media Servis, Marko Prlić.
Media Servis, vijesti plus.
Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je odluku o načinu plaćanja dežurstva zdravstvenim djelatnicima. Prema toj odluci doktori i medicinske sestre koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada, kao i za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi, imaju pravo na te dodatke kumulativno i za sate ostvarene u prekovremenom radu. Ovu odluku s posebnim zadovoljstvom dočekala je Hrvatska liječnička komora. Vrhovni sud je potvrdio da su liječnici i komora koja ih je u tome na svaki način podržala bili u pravu. Očekujemo obračun plaća zakonu, odnosno odluci Vrhovnog suda već od sljedećeg mjeseca, poručuje predsjednik komore Krešimir Luetić.
Media servis Vijesti plus.
Dobra vijest za vozače. Gorivo je na benzinskim postajama diljem zemlje od ponoći jeftinije. Litra Eurosupera 95 jeftinija je za 20 lipa. Puni spremnik od 50 litara, tako je jeftiniji točno 10 kuna. Dizel je pojeftinio s 9 kuna i 92 lipe na 9 kuna i 88 lipa. Autoplin s 4 kune i 61 lipe na 4 kune i 57 lipa. Plinsko ulje sada prosječno košta 5 kuna i 31 lipu.
Media servis Vijesti plus.
Veća skupina migranata u nekoliko autobusa napustila je danas improvizirani kamp Vučjak, koji se nalazi u blizini Bihaća u susjednoj BiH. Dio migranata trebao bi biti raspoređen u kampove u Bihaću i Velikoj Kladuši, a zbog ograničenih kapaciteta, trajno rješenje vlasti pokušavaju naći i osposobljavanjem bivše vojarne u Blažu i kod Sarajeva. Nekoliko desetaka policajaca i pripadnika posebnih postrojbi stiglo je jutros u Vučjak. Ministar unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić.
Eventualno ako budu životi naših pripadnika ugroženi u tom smislu da se moraju fizički braniti u tom momentu. Mi imamo jasan znači pravilnik u kom momentu se može sila upotrijebiti, tako ja se iskreno nadam da tog momenta neće doći.
Media servis Vijesti plus.
U Štokholmu je u tijeku dodjela Nobelovih nagrada za ovu godinu, no ceremoniju bojkotiraju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Turska i Kosovo, zato što je dobitnik nagrade za književnost Peter Handke, koji je podržavao Slobodana Miloševića i njegovu velikosrpsku politiku. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ranije je potvrdilo da hrvatski veleposlanik u Švedskoj neće biti na ceremoniji. Handke ovo odabir žestoko su kritizirali novinari i akademici iz više zemalja i tražili su da mu se nagrada oduzme zbog njegovog negiranja genocida u Srebrenici. Najavljen je i veliki prosvjedni skup u Štokholmu. Tragedija u Češkoj. Naoružani muškarac u bolnici je ubio više ljudi, a zatim počinio samoubojstvo. Više u prilogu Milana Pavičića.
Šestero ljudi je ubijeno u bolnici u češkom gradu Ostravi. Naoružani muškarac otvorio je paljbu u čekaonici bolnice. 4 osobe preminule su na licu mjesta, a 2 ozlijeđenih podlegnulo je ozljedama nakon sat vremena. 3 osobe još su ranjene, 2 teže. Napadač se dao u bijega, policija ga je nakon trosatne intenzivne potrage pronašla mrtvog u autu. Put upucao si je u glavu. Motiv pucnjave za sada je nepoznata, vjeruje se da je počinitelj bio pacijent. Nakon napada policija je evakuirala bolnicu, a pojačali su i prisutnost kod škola, trgovačkih centara i drugih bolnica. Novozelandska policija pokrenula istragu o jučerašnjoj erupciji vulkana na popularnoj turističkoj destinaciji Bijelom otoku, u kojoj je život izgubilo najmanje 6 ljudi. 8 ljudi se još smatra nestalima, no vlasti vjeruju da ih neće pronaći žive, rekao je zapovjednik operacije John Timms.
We can never say 100%, but I would strongly suggest that...
Ne možemo biti 100% sigurni, ali se ne ustručavam reći da nitko nije preživio na otoku. Tu činjenicu temeljim na izjavama hrabrih ljudi koji su jučer na otoku spasili ili veliki broj ljudi i koji su rekli da nisu vidjeli nikoga tko je živ.
27 od 31 ozlijeđene osobe zadobilo je teške opekline, a vlasti strahuju da bi neki od njih mogli podlegnuti ozljedama. Mnogi se pitaju zašto je turistima bilo dopušteno posjetiti najaktivniji novozelandski vulkan samo 3 tjedna nakon što su seizmolozi podigli razinu opasnosti od erupcije. A premijerka Jacinda Ardern je rekla da su to pitanja na koja moraju odgovoriti. U trenutku erupcije na otoku se nalazilo 47 ljudi iz različitih dijelova svijeta, a najviše iz Australije. Čelnica Mijanmara i dobitnica Nobelove nagrade za mir, Aung San Suu Kyi, stigla je na Međunarodni sud u Hagu gdje će braniti svoju zemlju od optužbi za genocid. Optužbe protiv mijanmarske vojske za strašne zločine nad pripadnicima muslimanske manjine Rohingjama Hagu je podnijela Gambija. Nedjelovanje međunarodne zajednice oko ovih optužbi je ljaga na zajedničkoj savjesti svijeta, rekao je gambijski ministar pravosuđa Abu Bakar Tambadu.
Every day of inaction means that more people are being killed.
Svaki dan nedjelovanja znači da je sve više ljudi ubijeno, sve više žena silovano i sve više djece zapaljeno živo. A zbog kojeg zločina? Samo zato što su rođeni drugačiji, druge rase i religije od onih koji ih ubijaju i siluju.
Očekuje se da će Aung San Suu Kyi odbaciti sve optužbe i ponoviti tvrdnje da se sukobljavaju s ekstremističkom prijetnjom. Tisuće Rohingja je ubijeno, a njih više od 700.000 pobjeglo je u susjedni Bangladeš 2017. godine tijekom vojne akcije. I dok su Suu Kyi nekad mnogi hvalili kao braniteljicu ljudskih prava, sada su sve glasniji zahtjevi da joj se oduzme Nobelova nagrada.
Media servis Vijesti plus.
Na Fakultetu političkih znanosti održana je mini radionica mindfulnessa, treninga za bolju političku komunikaciju, lakše i staloženije donošenje odluka te lakše nošenje sa stresom. Na radionici pod nazivom Tolerancija i politički dijalog kroz mentalnu praksu bilo je riječi i o tome kako mindfulness provode švedski parlamentarci, a održala ju je predsjednica udruge Mindfulness inicijativa Hrvatska Iva Mija Krušlin.
Ciljevi Mindfulness inicijative Hrvatska su educirati i informirati vršitelje izvršne vlasti, političare, saborske i gradske zastupnike te državne službenike o mindfulness treningu.
Sport.
Večeras počinje borba za plasman u osminu finala Lige prvaka. Pred nama je zanimljiva večer jer ni u jednoj od skupina čije se utakmice igraju danas ne znaju se oba putnika dalje. Prvo će na terenu 18.55 Salzburg i Lovrenov Liverpool te Napoli i Genk. U 21 sat igraju se ostale utakmice. U Amsterdamu se sastaju Ajax i Valencia, a Kovačićev Chelsea će ugostiti Lille Domagoja Bradarića. Lyon je domaćin Leipzigu, a Benfica Zenitu. U Milanu Brozovićev Inter igra protiv Rakitićeve Barcelone, Borussia će ugostiti Slaviju. A utakmicu odluke sutra igra Dinamo koji na Maksimiru dočekuje Manchester City u posljednjem kolu Lige prvaka. U slučaju pobjede Modri će izboriti europsko proljeće, a bilo koji drugi ishod ovisit će o rezultatu utakmice Šahtara i Atalante. U odlučujućem susretu na Maksimiru djelitelj pravde biti će 43-godišnji španjolski sudac Carlos del Cerro Grande. Hrvatima je sudio tek jednom i to prije 6 godina, kada je naša U21 reprezentacija pobijedila Švicarsku s 2:0 u Luganu u kvalifikacijama za Euro 2015. godine. Polovičan uspjeh upisali su hrvatski klubovi u Vaterpolskoj ligi prvaka. Jug je u 7. kolu izgubio na gostovanju u Piraju od lidera skupine A grčkog Olimpijakosa sa 6-5. Dubrovčani su zadržali drugo mjesto na ljestvici, sada imaju 15 bodova, 4 manje od vodećeg Olimpijakosa, strateg Gospara Vijeko Kobeščak.
Mislim da su oba dvije momčadi prikazale dobar vaterpolo, s time da je Olimpijakos eto bio malo bolji i pobjedio ovoga. Naravno da nikad nisi zadovoljan nakon poraza, ali isto tako jedna odlična vaterpolska predstava u kojoj smo mi bili nešto slabiji.
Mladost je na domaćem terenu svladala francuski Marseille 12-11. Žabci su s ovom pobjedom popeli na 13 bodova skupine B, te sada zauzimaju treće mjesto koje ih trenutno vodi u Final 8, trener Zagrepčana Zoran Bajić.
Sve u svemu mislim da smo do 3,5 četvrtina odigrali vrlo dobru utakmicu. Oni su zahtjevan, težak protivnik. Nije to neko otkriće putem nas. Tako da putem ovih bodova priključujemo se ovom gornjem domu. To nam je bio i osnovni sportski cilj.
Košarkaši Zadra izgubili su na gostovanju u Kopru od Primorske 83-78 u sklopu 10. kola ABA lige. Slovenska je momčad dobila prve tri četvrtine i u posljednju se ušlo s 10 poena razlike. Momčad Daniela Jusupa bila je bolja u zadnjoj četvrtini, no nije došlo do preokreta, već je tek ublažila poraz. Zadrani se tako i dalje nalaze na začelju ljestvice. Jedini trijumf u regionalnom natjecanju upisali su protiv CD-Vite. Za kraj recimo kako je izbornik hrvatskih rukometaša Lino Červar uputio naknadni poziv Halilu Jagancu da se priključi pripremama reprezentacije uoči Europskog prvenstva 2020. Prvi dio priprema održat će se od 17. do 23. prosinca u Zagrebu. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Obilježena 20. godišnjica smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.